Badakizu Espainiako erregeak gaur goizeko 10etan hasiko duen azken bilera erronda honetan, jakiteko hautagairik izan oteliteken ala ez gobernu osatzeko moduan, erronda horretan Nueva Canariako diputatu hartuko duela aurrena eta UPN-eko ordezkari hartuko duela ondoren Jose Javier Espartza hartuko duela. Atzotik UPN-eko presidente dena militanteen 183ren babesarekin deno gara Nafarroa lelopean egin du UPN-ek kongresua, Nafarroako gobernua eta lurraldeko udal askotan agintea galdu eta ia urte betera. Eta gurekin da Begoña Sanzberro Baztango udalean UPN-eren zinegotzia. Begoña Sanzberro, egunon.
Egunon.
Zer esana eman dute entzun ditugun hainbat adierazpen Jose Javier Espartzaren ahotan esanez Nafarroa euskaldundu eta desagertarazi nahi dutela abertzaleek pistolekin ala pistoli gabe nahi baduzu jarriko dizut entzuteko. Ja, ze iritzi daukazun zuk atzo Jose Javier Espartzak egindako hitzaldiaren inguruan.
Con o sin pistolas, ellos quieren lo que quieren. Quieren que Navarra se incorpore al País Vasco y formar a partir de ahí esa entelequia, ese invento, esa historia que se llama Euskal Herria.
Deigarria egin zaigu ze uste genuen Espartzak hala esan baitzuen mezua moderatzen edo leuntzen asmatu behar duela UPN-ek eta ez dakit honelako adierazpenak norabide horretan doa zen, zein da zure iritzia?
Bueno, alde batetik badakigu kanpaina aktoetan edo partiduko aktoetan edo alaxekoetan beti mezuak beti partidu guztietan ere ikuste mezuak beti beroxago izet nire beraien kide indeko. Eta, bueno, bertze mezuak izetan nire, bueno, bertze arlo batzuetan edo zen gizez, bueno, errantzuena ez da sorpresa garri ere nik uste inori indeko. Erren nahi dut, alaxe delakoz, ez? Ez dakite pistolak aipatu beharrak ziren edo ez, baino edo zen gizien naizte, bueno, gogorrak diren itzoiek entzuteko, gogorrago izen dire pasatzeko ere, ez?
Zer da zuretzat salatu beharreko, alegia, zer da, zuk esaten duzunean, hori alaxe da, akaso etzen egokia pistola hitza sartzea, baina bestela mezuarekin batzatu zela, zer da zure ustez horrela den hori, alegia Espartzak esandakotik egia den hori?
Bueno, egia dena da, partidu abertzaleak azkenean nahi dutela, bueno, Euskal Herria osatu eta baita ere Nafarro guzie eskualdunizatu, ez? Orden hori, nik uste egunero aigaren entzuten, eta baitere ikusten, orden hor ez dago, nik uste jauz ere ezberririk, ez harrigarrik inore indeko.
Zuretzat de eredua Nafarra osora zabaltzea akatsa izan da?
Akatsa? Bueno, hori denborak errain du, ez? Azkenean nafartar biztaleak denborakin edo urrengo hauteskundeetan gobernu nei errain jote beste UPN-eko gobernu bezala, zeak txintzen eta ze gauzetan asmatu duen eta hori hauteskundeetan gero ikusten da emaitzetan. Baite de kalean lehenago, ez, baina hori izeten da, edozen gize hori izeten da, benetako azterketa, ez.
Nola nahi ere, euskararen kontu hortan, ez da? Nafarroan herritar askok zigortu du UPN-eren politika euskararekiko, ez? Ze euskara eta euskal sentimentoren aurkako alderditzat hartzen zaituztete askok. Ez da egit horrek kezkatzen zaituzten edo horretan ere diskursoa zerbait lehundu beharra ikusten duzuen, ala ez?
Bueno, zuker, nahi ikusten zukerren duzu nahiko ongi. Ez dakit UPN-en politika zigortu duten, edo sinistu duten ze UPN-en oposizioak zer repikatu den 20-25 urtez, eta sinestu duten hori errealidadeain kontra, ez? Zerenta UPN-ek, bueno, hortxe daude datuak, ez? UPN euskera in kontra, ez. UPN-en gobernuan egon dela, hogeite tapiko urte, desarrollatu dide politika horiek denak, hizkuntzan maila guzietan, eta horre egon da. Baizik, egon da, oposizio bat, egunero errapikatzen hori, etzela, hori, te behar bada, UPN-ek zertan fallatu, pues fallatu du, mezu hoi kontrarrestatzen.
Orain, ze bide hartu beharko luke Espartzak zure ustez? Ze kongresu honek bazuen helburu nagusi bat, eta helburu nagusi hori zen besteak beste UPN alderdiaren batasun irudi bat ematea, ba aspaldiko hilabete luze hauetan eman ez duena, eta behin batasun irudi hori emanda, militanten 183 babestu du Espartzaren hautagaitza, presidente, alderdiko presidente kargu horretan jarraitzeko, zen orabide hartu beharko luke UPNek hemendik aurrera? Jakinda, helburu nagusia dela atzera gobernua berreskuratzea, ez?
Zer egin behar du hemendik aitzine? Pues egin behar du defendatu eta representatu UPN-ek suposatzen duena Nafarroen biztalea indeko. Elburua partido politiko bat indeko beti izaten da gobernuan egotea, zerin eta horrek suposatzen du, bueno, zuk pentsatzen duzun, eta zuk nahi duzun moduen entenditzen duzun izartea, kudeatzea arlo hartan. Bakarrik edo beste batzukit. Eta duderik gabe, Nafarroan, naizte bertze batzuk gobernuan egon, gehiengoa den partidua UPN da, ez?
Bai, baina ezin izan du, ez du lortu aliantzarik, ez?
Ez du lortu, momentu, 2008an ez, horrek ez du errenai, gauzek ez dire betiko, eta horrek ez du errenai, hor oiere izin dila bertze helburu bat, beharko du mantendu, eta unditu albalimedu bere representazioa, eta baita ere edeki eta harremanak izen beste partitu batzukin, eta kapaz izan urrengo antzesko dein ondetik, mantentzen badu koporu bet representazio horrekin, eta gehiengoan partido bezala responsabilitatea izin du.
Baina
beste batzukin, eta lortzea kudeatzea Nafarroa bat.
Ze besterekin lortu dezake aliantza batistea UPN-ek orain arte lortu ez duena?
Ze besterekin?
Bai, ze beste alderdi politiko ikusten dituzu, ba aliantza horiek arakatzeko bezala?
Pues nahikoa ikusten ditut, nik ikusten dut, Partido Socialista, PP, aipatu behar ditut, orai dauden Nafarroko parlamentuan, eh? Uh-huh. Partido Socialista, PP, bihar balimedago ciudadanosekin, eta baita ere, zertaz ez, partido batekin, gero abai bezala.
Gero abairekin ere bai hortaz izan liteke.
Bai, zertaz, ez? Ez talen biziko aldi izan, paktuak badirenak, Partido Nacionalistak eta ez nazionalistak direnak. Bakotxak izaten du bere muga gorriek ertzen dena, eta noizte bere prinsipioak mantentzen dituen, beste gainerako hauz, eta ze sektorialak, eta bar, zertaz ez dire paktatzen.
Zer uste duzu esango diola gaur goizean Espartzak Espainiako Felipe VI erregeari?
Pues ez dakit, zinetan edo brometan. Errango dio. Suposatzen dio errango dela hau nahiko konplikatua da hola, eta 26-etik aurrera berriz zurastu beharko dela.
Konforme.
Ez dut batzu izten benet guzten momentu unten, baina bueno, badakigu politikan benen ez dakigu ze gertatzen alde.
Bai, zaila da imaginatzea hori ez den beste erantzunen bat, ez gaur alderdi politikoek Espainiako erregari esango diotena.
Ala idu zitu.
Begoña Sanz Berro, eskerrik asko, gaur goizan gurekin zategatik.
Bai.
Segi ondo.
Bai, beste umetarte.